halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah 19 bisha May sanadka 2023. idaacadda subaxnimo ee waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo bogaadiyay ammaanka caasimadda ee soo hagaagaya isagoo sii adkeeyay amarkii ahaa inaan hubka waaweyn lagu dhex qaadan karin caasimadda.
waxay arrintii xakamaynta hubka oo qayb weyn ka qaadatay qayb yar in magaaladu ay degto, in la waayo isku dhumashadii iyo isdhexgalka, in la waayo xabadii la iska ridaayay iyo dagaalka isku milicii ciidamada, waxaasoo dhan inay hoos u dhacaan ama la waayo ayagana waxaa keenay qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka.
waxaa kaloon idin haynaa shir 5 maalmood Nairobi uga socday qaar ka mid ah duqowda magaalooyinka Soomaaliya oo lasoo gebagabeeyey. sidoo kale 58,000 oo qaxooti cusub ah oo la dejiyey xero dhowaan laga furay dhadhaab ee dalka Kenya. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Mareykanka iyo xulufadiisa ku bahoobay G7 ee dalalka hodanka ah ayaa jimcada maanta cunuqbateen cusub ku soo rogay Ruushka, taasoo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo ganacsiga dheemanka ee faa'iidada badan u leh Moscow iyo shirkado lala xiriirinayo kuluglaanshaha duulaanka lagu qaaday Ukraine. hogaamiyaasha 7 dal ee qaniga ee ku shiraya dalka Japan ayaa diiradda saaraya inay xoojiyaan cunuqbateynta ka dhanka ah Moscow, iyadoo Washington ay jimcada maanta ku dhawaaqayso wareeg kale oo cunuqbateyn, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka Mareykanka. xanibaadda cusub ee aqalka cad ayaa ah mid lagu beegsanayo dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee 7 hay'adood oo Ruushka ah, dalal kale oo ku lug leh wax soo saarka difaaca Moscow in ka badan 300 qof, shirkado diyaaradeed iyo maraakiib ganacsi. talaabadan ay dalalka G7 u qaadayaan inay ku curyaamiyaan awoodda dhaqaale iyo midda militari ee Ruushka u sahlaysa inuu sii wado duulaanka uu 15 bil ka hor ku qaaday Ukraine. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa lagu wadaa inuu hadal ka jeediyo shirka dalalka hodanka ah ee Japan, isagoo weydiisan doona taageero dhaqaale iyo mid militari si dalkiisa uu isaga difaaco Ruushka. 10,000 oo Israa'iiliyan ah ayaa isugu soo baxay Khamiistii magaalada qadiimiga ee Jerusalem iyagoo socod ku maray wadooyinka si ay u xusaan maalinta calanka iyo sanad guuradii qabsashadii Israa'iil xilli ay weli taagan tahay xiisadda ka oogan marinka Gaza. falastiiniyiinta ku sugan bariga Jerusalem ayaa xiray dukaamadooda iyagoo ka cabsi qabay in la weeraro, waxaana laga mamnuucay albaabka Dimashq ee laga galo magaalada si jidad loogu furo dadka isu soo baxay. koox caraysan oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa dhagxaan ku weeraray saxafiyiinta falastiiniyiinta iyo kuwa ajnabiga ee ku sugnaa bariga Qudus, iyagoo ku qeylinayay ereyo isirnaceyb ah oo ka dhan ah carabta. wasiirada midigta fog ee ka tirsan golaha xukuumadda Israa'iil ayaa ku biiray mudaaharaadka, iyadoo maamulka Falastiin ay dhacdada ugu yeereen kicin colaadeed. wasiiradii ka qaybgalayna waxay ku eedeeyeen inay hurinayaan xiisadda ka oogan halkaasi. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. markale dhegeystayaal, halka durkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay taliyaasha ciidanka dawladda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubno ka mid ah xukuumadda ayaa sheegay in xilligan loo baahan yahay si xoojinta amaanka caasimadda oo hadda soo hagaagaya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sii adkeeyay amarkii xakamaynta hubka ee caasimadda warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Abdulle.
Kulankan uu shir guddoomiye ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dib ugu soo lagu sameeyay guusha laga gaaray xaqiijinta amaanka caasimadda Muqdisho. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya, xubno ka tirsan golaha wasiirada ra'iisul wasaare Xamse iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ee Naduqa Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in guul weyn laga gaaray xaqiijinta amaanka caasimadda, isagoo xuseynaya in doonayaan Muqdisho inay noqoto mid ka mid ah caasimadaha ugu amniga badan Afrika.
Hadafkeenu waa in caasimadani ay ku soo noqoto say waay ahayd si haday noqoto dhinaca amniga. Ayadii ahayd caasimadda ugu amniga badan Afrika. Haddii ay tahay dhinaca nadaafadda iyo hygiene, waa ahayd caasimadii ugu nadaafadda badnayd, ugu nadiifsanayd Afrika. Muddo dheer oo xaafado ka mid ah ama degmooyin ka mid ah magaalada caasimadda ay dhibaato ay la soo rafanayeen, ay la soo galgalanayeen in muddo kooban oo bishii Ramadaan gudaheeda ah arrintaasi lagu suuliyey munkar adag oo yaallay oo isugu jiray ka imaanayay dembiilayaal ay ugu horreeyaan khawaarijta ay ku xigaan ciyaalweero kuwii loo bixiyey, ay ku xigaan kuwii draaga iyo khamriga iyo calata ka ganacsanayay, iyo kuwii kale ee xashiishka iyo maandooriyaasha kala duwan magaaladan dhinacooda kaga shidaayay dabka ee dhibaatada ku hayay dadka muddadaas kooban ayaa si weyn wax looga qabtay, waana guul waaye. Qaybo badan baan soo goynay, laakiin haddana yoolkeenu ma dhowa.
Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyn dul istaagay guusha laga gaaray xakamaynta hubka, isagoo sheegay in meesha ka saartay isku dhaca ciidamada sida joogtada Muqdisho ka gadici jiray, dilka loo geysan jiray dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta, iyo caqabado kaloo lagala kulmay hubka waaweyn ee lagu wata Muqdisho, wuxuuna mar kale faray in la xaqiijiyo xakamaynta hubka oo aan laga jiifan.
Waxay ahayd arrintii xakamaynta hubka oo qayb weyn ka qaadatay qayb yar ah in magaaladu ay degto, in la waayo isku dhumashadii isdhexgalkii, in la waayo xabadii la iska ridaayey iyo dagaalkii iska socday isku dhicii ciidamada, waxaasoo dhan inay hoos u dhacaan ama la waayo ayadana waxaa keenay hub xeerkii ama qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka, kaasna in la adkeeyo waaye isagana. Waxaan faraynaa hay-adaha amniga inayn ogolaanin marna in lagu xadgudbo qaraarkaas oo la sii adkeeyo. Waxaa jira waan soo taabanay, waana aragnay, waana dadaminay guulaha wanaagsan uu Ilaahay waa aragnay. Arrinta muhiimka oo kale ayadan runtii oo aad ogtihiin inaan tallaabada ka qaadnay waxay ahayd waa arrintii nidaaminta gaadiidka bajaajka. Runtii waan uga mahadcelinaynaa kaalinta weyn ee ay ka ciyaareen gobolka Banaadir oo in la kala sunto oo la kala jiheeyo oo la kala fududeeyo ayadana guul degdeg ayaa runtii meeshaas laga gaaray. Waan waayahan waxaan ka raysanay shacabkeenuna ka raysteen wiin bajaaj wadaan la dilay inta kubaa la naawacay waa laga naystay. Marka taasina waa qayb weyn oo guul ah ayay ahayd. Dowladdu sideedaba shaqadeedu waxaa weeye nolosha shacabka inay nidaamiso.
Xaqiijinta ammaanka caasimadda Muqdisho xilliga waxaa iska kaashada ciidamada booliiska, nabad sugidda iyo ciidanka ka tirsan xoogga dalka oo dhowaan lagu soo biiriyey ammaanka caasimadda Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir muddo 4 maalmood ka socday oo lagu marti qaaday qaar ka mid ah duqowda magaalooyinka Soomaaliya kaasoo looga hadlayay sidii mashaariic horumarineed loogu hirgelin lahaa magaalooyinka waaweyn ee dalka. Warbixinarkaasi ku saabsan waxa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Hussein.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay 6 maayar oo ka kala socotay magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Kismaayo, Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Beledweyne. Waxaana madasha la isku weydaarsaday xogo iyo macluumaad ku saabsan horumarinta magaalooyinka iyo sida magaalooyinka Soomaaliya ay wala jaanqaadi lahaayeen dhigooda caalamka. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo madasha ku matalayay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda madashan iyo waxyaabaha xoogga lagu saaray.
Waxa ugu weyn waxay ahayd waa aragtay oo hadda magaalooyinkaas culays waxa ka jira dhanka jidadka ah meelihii biyamareennada oo kale ayaga laftirkoodu roobabkii markay da'aan aad aragteen oo biyihii ay meel kasta iska fariisanayaan qaxooti fara badan oo waxaa jira ama abaaraha ka soo qaxeen ama colaadaha ka soo barakiceen ayaga laftirkooda magaalooyinka buuxa. Marka inta badan waxaa looga hadlayaa marka sidii qoladan World Bank-ga ay magaalooyinkaas u garabsii lahayd.
Marka laga reebo 6 maayar ee ka socotay ismaamulada Soomaaliya, waxaa jiray maayaro hore oo u dhashay wadamada Japan iyo Filipiin, kuwaasoo iyagu cashiro ka bixinayay madasha si khibradooda ay ula wadaagaan maayarada kale.
Waxaa jiray dad loo keenay inay meesha cashiro ka bixiyaan oo iyaga laftirkooda horey maayarada u soo noqday oo Filipiin oo kale. Wadanka Filipiin islaan waxaa ka socotay maayar soo ahaa jirto magaalo maaragtay ay nooga sheekeydo aad ay uga soo shaqeydo markii hore aad u burbursaneed oo kale muddo dheerna ay maayar ka aheyd. Waxaa kaloo joogay Japan magaalo ka mid ah iyadana nin horey uga soo noqda maayar isaguna uga soo noqday nin injineer oo dowladaha hoose ku takhasuso isaga laftigiisa Bangladesh ka socda oo aad ogtihiin ayada laftigooda dal iska faqiiraho waxyaalo badan ay isaga mid yihiin Soomaaliya markii la yiraahdo ayaa ku jiray.
Gudoomiye Yabo ayaa waxa uu tilmaamayaa in isbedelada lagu sameeyo maayarada magaalooyinka ay mar walba horseedaan in dib u dhac ama hakad uu ku yimaado mashaariicii laga fulin lahaa magaalooyinka Soomaaliya.
Mashruuc markasta magaalooyinka Soomaalida culays ku yahay sida ay sheegeen, sababahaasna waxaa keenaya dadka ka shaqeynaya ama maayariska ha noqdeen ama dadka hoggaamiyo directoriska ha noqdeen isbeddela dadkii ku imaanaya oo maayariskii oo kale la beddela ama tiimkii barnaamijka mashruuca hoggaaminayay. Mashruucu marka waa istaagaya, waxaa ku imaanaya maaragta hadda inuu dib dhac ku yimaado. Markastoo mashruuca dib u dhac ku yimaadana culays weyn ku imaanaya. Annaga oo kale hadda magaalada Muqdisho aanan ugu ka socday mashruuca 2016 xilligaas oo gudoomiye madalo hadda jooga uu joogay ayaa la saxay. Intaas asagoo programkaas jidka qabsada anaga nala bedelay, kadib mashruucaas wuxuu galay gaab xoog laha galay oo magaalada Muqdisho waxaaba hadda mashruucaas lagama fuli. Xayalihii aan meesha ku soo bandhigno aan ku eedeynay aheed oo aan niri maxaa dhacay waqtigaas mashruucaanu inuu aan saxiixno madaxdii hoggaamilaheed aan u magacowno ilaa iyo haddana manta hal jid oo aad dhisteen ama hal bulaacad oo aad dhisteen uu soo jirin. Marka dee wax la taaba karay soo bandhigeeno isbedeladii madaxda ha noqoto sideedana World Bank-ga waxa uu ka shaqeeyaa waa wax u baahan process iyo maaragtay qolo walba xaggeeda 24 saac email la diraayo dukumeenti maaragtay saxiix loo rabo shirar la rabo in laga qayb galo waqti dheer iyo commitment xoog leh in inta la geliyo markaas kadib mar dhalkiisa la gaaray waaye maahan wax arabil ama laba bilood lagu gaari kara maahan.
Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
24-ka bishan ayaa lagu wadaa in qaxootiga ugu horeeya la dejiyo xerada IFO 2 oo dowladda Kenya iyo UNHCR ay shaaciyeen in la geyn doono qaxootiga dhawaan soo galay xeryahaasi oo tir ahaan ka badan 130,000 kuwaas oo badan kood ka cararay abaaraha ka jira Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Dadaab, Xasaran Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Xerada isla laba oo albaabada loo laabay 2018 ayaa lagu wadaa in marka la dib loo dejiyo qaxooti ka badan 80,000 oo ruux oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Qaxootigaasi oo aan helin adeegyada aasaasiga ah tan iyo xilligii ay soo gaareen xeryaha ee hay'adda UNHCR iyo dowladda Kenya waxay go'aamiyeen in la dejiyo deegaanka isla laba si ay halkaasi ugu helaan taageerada samafalka ah ee la siiyay bulshada qaxootiga ah. Abdullahi Ali Aadan Gedu waa gudoomiyaha guud ee xagga dhagax leh ee kaamka Dadaab VOA-da ayuu ugu waramay tirada qaxootiga ah ee loo qorsheeyay in halkaasi dib loo dejiyo.
Waan mahadsantahay Absalan oo ifutu waa la furay rabaa haddii Allah idmo hadda shaqadii waa laga bilaabay oo geedihii baa la jarayaa boloodyadii dadka la dejin lahaa waa la cabirayaa shaqada way socotaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu usbuucyada soo socda 10,000 ugu horeysa hadii 10,000 oo la tirkoo ka horeysa hadii la helo maalmaha soo socda insha Allah waxaan rajaynaynaa in la geyn doono dad ifatu la dejin doono mataqaana shaqadin ay sii bilaabdo. Marka dadka hadii halkaa la dejiyo culayska dadka ay ku hayaan way ka qaadayaan ayna xuquuqdii ay lahayn qaxootinimo weeyeen sababta meel banaan bay degiin ay wax siinaysana laakiin saddex xar ay degaan dad xar degan oo xuquuq laba yeelana.
Waa tahay tirada loo qorsheeyay in halkaas la geeyo waa ilaa iyo imisa?
Halkaas hadda waxaa lagu talagalay 90,000 oo qof ilaa 80,000 oo qof ayaa lagu talagalay. Marka hadii xero iska furan hadii maadaama dadka ay imaanayaan laga yaabo marka intaas inay ka bataan waa laga yaabaa sababtoo hadda inta hadda aan nahayno oo saddex xero interaction hadda qaato boonada haysto 127,000 baa la sheegayay tirada maadaama ay kordhi karto tirkoobkii iyo boonada bixina weli xariyaha qaar ay ka socoto waa laga yaabaa tirada inay korodho lakiin 127,000 ayaa la sheegay.
Waa tahay deegaankan ifatu ee qaxootiga in marka la dib loo dejinayo waa sidii qaabka loo diyaariyay goobihii dadkan lagu adeegi lahaa?
Hadda hay-adda WFP unbaa diyaar asaan hadda arkayna sababtoo hay-adaha qaar way cagajiidayaan WFP laakiin dhowr bilood ka hor bay tahay dhooyinkii raashinkii agabkii dhan way geeyeen ay qoobii raashin lagu bixin la waa la hagaajiyey waa la nadiifiyey diyaar bay yihiin WFP waa diyaar. Goobaha biyaha way iska diyaarsan yihiin ceelasha waa diyaar haamihii biyaha lagu shubi lahaa oo elevation tankska ayna waa diyaar kuwaas waxba dhib kama jiro.
Qaxootigan cusub oo dhawaan qaatay boonooyinka raashinka lagu qaato ayaa tiri ahaan ka badan 127,000 kuwaasoo badankood ku nool galbeedka kaamka dhagaxley ayaan qaar ka mid a waxaan weydiiyey siday u arkaan in xilligan loo geedi geliyo xerada ifalabo oo kal hore albaabada loo laabay.
Nuurta Ismaa Nuure gashaan kusoo barakacay jirib agteed hoombee meel la dhaha marka awaare iyo dhib iyo rafaad aalu kulownay had meeshan ay maana meeshan hadda guri la-aan rafaad roob raashin wax anakana ka haysan hadda ma bijirikii boonada maahan shakuluna ma haysan gurina ma qabna anaka
isbitaalka
2022 bisha 7 imaanay.
Xasan Suubo Jumaane xafaan kasoo galay saaku onan beerilay bukaan soo galay abaar soo galay ahaa 2 bilood waxaan saarnay dafuulka hadda 3 bilood guri walaal oo xaran walaal ay isee ku jira 8 nafar gabadha sanaa dhaleed dulfuul ay u tahay naftiga anoo saad lahay ee gabad dulfuul u tahay oo kaarna aan ahay jumali oo boono baan helin haddii la igeeyo oo la maamulayo la ogaanayo in helbiga aan meelin meesha dhigayo qaxooti fiican naqdo oo maana xeedu fitu in la ii raro dulsaar ka baxa waa ku faraxsan haddii ilaahay na garsi.
Ugu dambeyntiina gudoomiye Cabdulaahi Geedo ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in qaxootigan si degdeg ah loo caawiyo maadaama ay ku rafaadsan yihiin xeryaha kale. Absalan Salas, VOA, Dadaab, Kenya.
Markana xubintii umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdixaafid cawl ismaaciil. xarigii isweydiinta badani ka dharatay ra-iisul wasaarihii hore ee pakistaan ahna gudoomiyaha xisbiga tahriik en infaas أين فليين عيدمدا بوليسك سيدا ملاتريغا أتبا بران وحا أولامد أها بل دي كبو حقو كروغ مدي ودوين كمغاردا إسلام بادي قودة هام بدالك عرض إكادرة ما آيهين وحكو عسو باكستان هرائيين ووارغن دي بدبحيرها بشدا واتا وحتى أي دسكونا فوائيين أو تلكاسي كدعا لكن إميكا وحا إكا قدونا إيهين دادك الله باك سدي هرائي وغمو دي دادا آن لطابان كارين عيدا مدى ملتاريق اي اوودا دالكا كو هاي ساعيانا كاميدا ها ديباد بحياش وحاي اودا عين قريقا رسميق اه او اولا ها تاليا كاترسان عيدا مدى او حارونتي سواهيد نغارد اللاهور الابدي قريقا او تالي اي اي دارد اما برندها كو سو قريندات كي ديباد بحيا كوهر انتي آني قبين وحا آني صوردگين براها بلشدا مدى آن فوقين حسبيق او هقامي امران خان وحا لو هاي ساين اي آدس قودو يهين ملتاريق دالكا سي حدا بحال كي ايي سرتو كحماتي سوا شاسي ايان ويديه محمد هارون بيخي ووافلن قيه دغن مقالدا نيروبي ادركا كينيا
هاوارون ملتريغا باكستان يو برايم مينستر خان ويسكو دواهين ان ادي اد ددك سياسه دكا سورجيدا برايم مينستر خان نو حبي ملتريغا اد غو ايدين جيرين اسغو ايغو سو ديسين دوشدي 2018 انو كو غويسن اي او كدنبيين ايغو لكن مر دبي اي ارمهو سي xun u qalaadeen inta badanna militaryga Pakistan oo dawlad gooni ah iyo dawladda la doorto iyaduna dawlad kale ah ayaa iska garab shaqeeya markastana waxa soo baxa arrimo muhiim ah oo ay ku kala duwan yihiin taas oo ay ugu weyntahay siyaasadda arrimaha dawladda iyo xagga difaaca waxaana ay ahayd sida dabiiciga ah xukuumadda la doorto ee mandate ka haysta in labadaas bajangoyso wixii ka xumaaday iyo wixii ogaagana iyaga lagu xisaabtamo militaryguna ay de talada iyaga ka qaataan laakiin sida ma aha dawlad gooniye weeyaan hore u sheegay marka arintaas arimaha dibadda oo khaasatan xagga ruushka uu khaan u yara bayday cilad weyn ba ka timid taas sidoo kale darani waxay ahayd madaxa sirdoonka militaryga oo xubin aad iyo aad muhiim u ah ayuu madaxa ciidamada soo jeediyay xubin ayman taasoo uu prime minister khaan diiday oo isna nin kale magacaabay halkaas bay militaryga ay iska seegeen prime minister khan taasana inta badan sababtay in taageeradiisi guduhu ay kala daadato
waxa la arkay baraha ay bulshadu ku kulanto dadka dibad baxayay oo bilili qaysanaya alaabadii taale guriga sarkaalkaasi iyo meelo kale markii hore ciidima ay joojin qaar kood ayaa u arkay inay haboon tahay inay dibad baxaydu noqdaan dalka oo dhan marka laga yimaado dibad baxyo watar habshado oo la oran karo waa ka caadi dalkaasi خبرادا كفالو تاري مها باكستانا يا آمن سننا يبروتو عيسان تكوين تهي وحا اتشراء حان آه إن حارقة إيا حلقة قادستي إمران خان أي دلالش الشيء يكولوغ لهايين وكان مركلة محمد
أود كسها بسن إن دلالش الشيء يارين تان كولوغ لهيين حكومة قادستي سي هورا إيا حارقة سن إما كبا وآد آد ياد لو سو العليو أو باكستان دحدي دي الدنيا دكاو آد لوغا حضر هايو waxaan inta badan taas sababay Imran Khan oo maalmihii uu sii dhacay uu hubsaday inuu dhacayo arintaas si bareer ugu hadlay oo Mareykanka ku eedeeyay inay Prime Minister Khan ridan oo talaabo ka qaadaan taas oo inta badan xiriir la lahayd habeenkii Ukraine oo Putin weeraray oo galay oo isna subaxdii uu ka degay Moscow iyagoo iska gacan qaadayna la soo sawiray booqashadaas oo inta badan runtii aan Prime Minister Khan aanu ka soo helin waxyaalihii uu doonayo inta badan taageero xagga dhaqaalaha iyo xidid ganacsi ahayd kama soo helin laakiin dibaato weyn baa runtii ka dhalatay oo sida loog yahay ay xukuumadii markaa jirtay iyo Mareykanku ay ku kala fogaadeen markaa isagu Prime Minister Khan wuxuu ku doodayaa inaanay xidid kala fogaan kariyo arintaas abuurnay oo Mareykanku si dhab ah uga hawlgalay in meesha laga qaado warqadu yiri Mareykanka soo qorayna madaxweynaha Prime Ministerku waxa uu tusay saxaafadda laakiin ila imika lama cadeynayo in ay arintu saatahay oo Mareykanku uu visitisa si toos ah isugu gulgulayay waxa xiriirka xumaaday ee military ee aan sheegney iyo siyaasadii lagaga soo horjeeday ee kooxaha siyaasadda isku hayeen ee awalba ku kacsanaa oo iskaashaday ayaa sababay inuu dhaco labadaas hadaan ay tiri lahayn hata Mareykanku haduu ka soo horjeedo qaan ma dhici lahayn
qaar ka mid ah dadka ka faalooda siyaasadda iyo taariikhda Pakistan ayaa sheegay inay u muuqato inay dawladdu imika tarada haysa ka leh jacloota dhiigdaata laakiin inta badan way adag tahay in si sax ah loo qeexo siyaasadda Pakistan waxyaabaha humaadka u ah iyo sida ay tahay xaaladda dhabta ahi deegaano badan oo ka mid ah dalka dadka dibadbaxay waxa ay dab sureen dhismayaal dad rayid ahi leeyihiin iyo basaska rakaabka halka dugsi wax laga barto gabi ahaanba la gubay Pakistan oo ah waddan muslim ah oo leh quwadda nukliyeerka waxa ragaadiyay siyaasadda oo milatarigu hago waa dal wali taageero deeqaata kana hela dalalka galbeedka waxaana lagu sheegaa inuu ka mid yahay waddamada laaluushku caadiga ka yahay badiba wixii ka dambeeyey markii la aasaasay Pakistan xaaladdu sidan ayay inta badan ahayd ra-iisul wasaarihii Pakistan ee hore Imran Khan iminka maxkamad ayaa xukuntay la sii daayo iyadoo maxkamaddaasi sheegtay in nidaamka loo maray xadigiisu ay baal marsan tahay sharciga dalka u yaala intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo mar kale waxa aan aniga iyo maxamed ba idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan
adiyu maadsan yahay cabdi xaafid markana kooxda roma dhinaca ciyaaraha ayaa u gudubtay wareega finaalka ee koobka europe league kadib markii ay garaaceen ama ay ka badiyeen kooxda bayer leverkusen tababare hose mourinho iyo kooxdiisa roma ayaana markii labaad isku xiga tagaya finaalka tartan ka tirsan qaaradda europe koobka conference league ayuu kusoo guuleystay sanadkii hore haddana wuxuu u gudbay finaalka waxaana is arki doonaan kooxda sevilla oo ka badisay kooxda juventus dhinaca conference leaguena kooxda west ham united ayaa u gudubtay finaalka kadib markii ay garacday alkmaar halka kooxda fiorentinana ay sidoo kale u gudubtay finaalka oo basel ay ka badisay markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha taasi uro hooyo ee armanta iyo tumistii xudeydii ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo waxaad ina socodsiinayaa anigoo isma kaab ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaanu idinka ka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo